Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja täna on reede, seega saab nädal läbi. Ja eks reedet võib tähistada mitut moodi. Fongleni restoranis Pärnumaante 326 on täna kell 17.30 Andro Roosi pisukene loeng ühistegevusest 21. sajandil, kus ta ilmselt puudutab ka ära vajaduse 21. sajandi kohaselt saata Piirissaarele tikke soola küünlaid, sest alles see suur sõda oli ja ligimest peab ju aitama. Jah, olukord on meil kummaline. Eriti nagu aru ei saagi, mis toimub ühest küljest on nii hea juba, et paremaks minna ei saagi teisest küljest. Paljud ikka tahaksid süüa ka, mis isenesest on tore. Muidugi võib seda iseloomustada natukene ka. No, umbes nii nagu klassikud ütlevad, et võimuahned valitsejad kusevad meile kraesse ja peavoolumeedias saame teada, et õrn vihmakene on saabunud. Elu on juba niisugune. Peale selle müttavad meil siin reipalt ringi igasugused iharad, ühes küljest omaso iharad, teises küljest võõra iharad. Üks iha käib, tuleb aga meelde see, et oli kunagi ju näitemäng ka tramm nimega iha, ei mäletagi, kas käisin seda vaatamas või ei käinud, mingis keeles olen seda kindlasti näinud, aga ei mäleta täpselt. Huvitavaid asju ilmub ekraanile järjest tihemini, näiteks Nõmme raadio arvutiga on nii, et on terve ports lehekülgi, mille puhul kui tahad sinna sisse minna, saad teada, et enne kui jätkate ja kolm punkti, andmekaitse seadustele vastamiseks, palume teil leida aega, et vaadata üle Google'i privaatsuseeskirjade põhipunktid. See ei ole seotud meie tehtud muudatusega. See on lihtsalt võimalus vaadata üle mõned olulised punktid. Ja selle soovi tungivust kinnitab viimane lause, peate seda tegema selleks, et jätkata Google teenuste kasutamist. Esimest korda avastasin selle, kui googeldasin kesknädalat. Sellest on tükk aega juba möödas ja ei saan mina pihta, miks mina Nõmme raadio arvutiga ei saa kesknädalat avada, aga noh, eks neid arvuteid ole teisi ka veel, millega saab selle privaatsuse taha pugeda, enne kui jätkan ja nii edasi. Ja edasi hakkasid tulema mitmed teised väljaanded. Näiteks täna viimane, mis mind lõpuks ikka nii ära ärritas, et sellest rääkima hakkasin, oli Britain First. No sellest tuleb veel juttu, no see pidavad olema ka niisugune ebakosher, et kõigepealt ikka britid ja siis tulevad mustamandrimehed ja nii edasi. Aga noh, see uudis, mis Britain Firstis oli, see oli mul juba teise arvutiga lahti. Nii et selleks, et ma saaksin vastata andmekaitse seadustele, ehk siis nende seaduste esitatud nõuetele pean ma laskma end läbi otsida ja lugema mingisugust kuradi hoiatust, pärast mida olen ma teadlik, et kui ma selle lehe peale lähen või umbes nii. No ei saa ma sellele pihta. Igal juhul hästi sõnastatud kirjatükk umbes nii nagu oli sõnastatud kunagi, et pärast Euroopa Keskpanga täisomandisse saamist või mismoodi see oli, jäi mulje igal juhul, et Eesti Pank sai Euroopa Keskpanga enda omandiks. Vaat samamoodi on ju, et andmekaitse seadustele vastamiseks palume teil leida aega. Loogiline oleks, et siin tuleb nüüd küsimustik. Ei, sa loed reeglid samm vasakule, samm paremale või umbes nii. Aga sama häguse sõnastusega, no te oleks pidanud ju aru saama, eks ole? Ei ole häda midagi, hämmastavaid asju on teisigi. See leht tuleb muide kenasti lahti, see on meie vahvusvingääling ja seal on siis kirjas see, mida olen mitu korda ka röögatanud siin Nõmme raadio mikrofoni kaudu. Aga mõneti hämmastav on see, mis ma nüüd ette loen sellepärast, et asjaga tegelevad funksionäärid, kas ei ole seda näinud või ei pea seda üldse tähtsaks, et saaks ikka edasi võidelda, sest kui sa võitled ikka päris ehtsa asja vastu, vaat siis nagu enam võidelda ei tahaks, siis võib peksa ka saada. Aga jah, see on Rail Balticu teemal nüüd. 26. oktoober tuletan meelde, et täna on 30. ja kõigil on suu morssi täis. 26. oktoobril tuli siis vahvusvinghäälingust uudis, et Rail Balticul on ka strateegiline dimensioon, mis kõlab hästi. Dimensioon võib mõnikord muutuda mõõtmeks, nagu ühest teisest uudisest mäletame. Ühtne raudtee rööpmelaius Lääne-Euroopaga kiirendaks liitlaste sõjatehnika ning varustuse toomist Balti riikidesse. Praegu jõuab Euroopast Balti riikidesse toodav sõjatehnika mereteed pidi Riiga, kust see siis raudteed mööda laiali veetakse. Lääne-Euroopa rööpmelaiusega raudtee ulatub täna Poolast Kaunaseni, vahendas Aktuaalne kaamera. Nii et rahvusringhäälingu portaal ütleb kirjapildis välja seda, mida ta vasaku suunurgaga juba läbi Aamela Kaamela seletas. Kaitseväe toetuse väejuhatuse ülem kaptenleitnant Roman Lukas ütles, et raudtee on üks olulisemaid vägede liigutamise vahendeid. Ta täpsustas ka, kuhu see võimaldaks rongiga kraami vedada, kui Rail Baltic valmib. Seni on liitlaste tehnikat laevaga toimetatud Paldiskisse ja sealt edasi maanteed mööda õppuste alale Kesk-Eestisse. Sõdurid on transpordilennukitega maandunud Ämaris. Nii et nagu te aru saate, on siin meie alale planeeritud suuremaid õppusi ja selleks on vaja suuremat raudteed, et kiiremini saaks alustada õppust. Aga tegelikult jah, siin on ju ära öeldud, miks seda Rail Balticut üldse vaja on. Äriplaani ju avaldatud ei ole, tähendab, ei tule siin mingit businessit, ei tule siin mingit transiiti, ei tule siin midagi peale sõjavägede vedamise ja kogu lugu. Piirissaarega läheb meil edukalt, saadetised liiguvad ja praktiliselt on nüüd palju julgem sellel saarekesel minna vastu ka talvele. Tulgu siis talv soe, nagu ennustatakse vasaku suunurgaga või külm, nagu ennustatakse parema suunurgaga. Need vasak parem hetkel ei tähenda nii nimetatud maailmavaatelist erinevust, kuna mölamulk on ikkagi keskel üks. Eks sama ole ka selle maailma vaatega, et see keskosa peaks ütlema, et ta on riigi eelarvet enda kontrolli alla ja siis meie oleme vasakpoolsed, meie ikka aitame, meie oleme parempoolsed ja meie kuileb libedalt see liberaalsus ja nii edasi. On tulnud ka mitusetu kirja selle kohta, et kangesti tahaks teada seda Piirissaare vallavalitsuse kontonumbrit, et natukene ise ka toetada. Tõepoolest ei kujuta ette, mida tähendab kas või üks viiekas selles olukorras. See tähendab mitut valget õhtut, kui seda konverteerida küünaldesse ja tikkudesse. See võib tähendada kõhuteid, kui see konverteerida üheks konserviks. See võib tähendada, noh, kui neid panna mitu tükki kokku, hõljuki toimimist, puraan juba saadi korda, ikka tänu Eesti rahva ühisabi toele ja mine sa tea, Excel ka järjest peaks olema, võt ma ei või nüüd kinnitada ega ümber lükata ega tõestada ega veenda, aga seal peaks olema neil oma laevukene ka, mis on võimalik korda teha, tõsi see on suur töö, aga see annaks ka inimestele tegevust, eriti neile, kellel on Savjeska ja Zakauka seljad, aga kui veel saaks keevitusaparadi ka ja noh, heakene küll, selle kuskilt ikka koogib ja võibolla mõnel on ja aga fakt on see, et noh, miks siin Nõmme raadioski tegelen nii palju Piirissaarega? Sellepärast, et see on Eesti vabariigi ääreala, mis kipub käest libisema meie oma nii nimetatud riigi tegevuse tulemusel. Natukse aja pärast ütlen ma kenasti välja ka selle Piirissaare vallavalitsuse kontonumbri, et te tulebki kirjutada Piirissaare vallavalitsus ja siis võivad head inimesed natukene õla alla panna. Pikemates plaanides tegelikult oleme siin fantaseerinud mitme kamraadiga, et kui saaks Piirissaarele kellegi maha kantud tuuliku, no eks siin vihjamisi ole mainitud ka sõnajalgu, nemad on ju eksperimenteerinud palju ja Harri Raudveregi kiitis nende tegevust ja Harri Raudvere näikse ikka jagavad natukene nendest tuuleparkidest. On ta ju riigiga sõdinud sel teemal ikka tükk aega. Sest noh, kõik peab olema ju monopol ja nii edasi ja sealt tagasi, aga mitte sinna, kust alustati. Ja kui saaks mingisuguse tuulikuvarda püsti, saaks kas või akusid laadida, kui midagi enamat ei saa, tõsi, tuuletsoon seal on. Saaks mõned päikesepatareid püsti, oleks see saar ka elektrifitseeritud, võiks sinna panna ka ilusa ja irmsa majaka, mis valgustaks peipsit ja millest kahtlemata oleks ka kasu. Sest ega see Eesti riigi piir sealt nii kaugel olegi ja mine sa tea, mis pimeduse katteal toimuda võib seda enam, et piirivalvega on meil nii nagu on ja Valgas on meeleavaldus ka, et paneme merre mehitatud piirivalve, siis on hea vaadata, kuidas piirivalvurite nuppud kohe nagu poid ulbivad lainete peal või ma ei tea, mis plaan seal on igal juhul. Selle pealkirja all on jah, kenakene kirumisvandumisüritus Valgas täna toimub maas. Aga nüüd siis, ahtung, ahtung, tähelepanu, tähelepanu, attention, attention, vnimanie, vnimanie, kirjapulgad välja. Piirissaare vallavalitsuse kontonumber on E571010. 220 232 216 225. Ma loodan, et saite kirja, ma natuks aja pärast kordan selle uuesti üle. See number on nii pikk sellepärast, et Euroopa Liit tahab, et meil oleks lihtsam seda numbrit meelde jätta ja kirjutada ja nii edasi. Vanasti oli ta kole lühike ja võt lühikesed asjad lähevad nii pisikesed, need ei seisa ju peas, eks ole? Ja kirjutada on ka, noh, ei saagi aru, et kirjutad kontonumbrid lorts ja valmis, aga nüüd ikka kontrollige üle. Need kaks tähte peavad ees olema. Sellest järeldub, et meil on riik. Ja nüüd numbrid. 5 7 1 0 1 0 2 2 0 2 3 2 2 1 6 2 2 5. Panen selle numbri igal juhul täna lõunatunni juurde ka interneti üles, igaüks võib oma ihu silmaga näha ja loodame, et saame üle koera saba ka. Järgmisel nädalal vaieldamatult räägin need teemad kõik üle, sellepärast, et nalja on siin palju olnud, mingisugused kohtuasjad seal juba käivad ja ajakirjanikud tegelevad paaniiliselt peremehe käsul sellega, millega üldse tegelema ei peaks, selle asemele tegeleda sellega, millega tegelema peaks. Üks siin tegeles kogemata ja näed, nüüd ei jõuta ära kirjuda. Ma pean silmas seda, kes avastas, et Liina Miks on soovitanud rahval ilma dokumentid, et ta Soome minna, purssida inglise keelt ja öelda, et nad on Süürias. Aga nüüd ühe kirja juurde, mille hilise ettelugemise pärast, ega ma täielikult ei loe ka, on mul pisut piinliki, aga ütlen ausalt, oleme otsinud sellele kirjale lahendeid ja hakkaks siis otsast peale. Kiri ütleb lugupeetud Nõmme Raadio toimetus ja vastutav toimetaja herra Margus Leppanu, see on kõik üks ja see sama kohe nagu puh ja tao. Olen tänaseks 61-aastaseks elanud poiss Tallinnast ja siin on koordinaadid, kus ta elanud on ja isegi isiku kood, mida ma ütlema ei hakka, telefon ka ja nüüd pärast niisugust põhjaliku esitlemist pöördub ta probleemi juurde. See on ilus jutt. Nii, aastaid tagasi soovisime elukaaslasega soetada omale nii öelda maaelamine, et oleks koht, kus saaks näpud mullaseks teha, kasvatada pisutki lisa oma toidulauale ja mida salata, kuhu saaks ka rajada omale pisikese puidutöökoja, kuna mulle meeldib mässata puiduga ja valmistada selles kas siis puidu ehistööna meeneid, aga kui vaja ka mööblit, olgu see mis siis tahes. Pärast poole aastast otsimist leidsimegi just sellise koha. Pisut kaugel küll päälinnast, aga sellest pole probleemi, 140 kilometrit sinna sama palju tagasi. Tegemist oli hoonetega püstitatud, olid need lausad saar Nikolai esimese ajal, tähendab siis oli hoonetega lõll oma hambaid teritanud mitte ainult ajahammas, vaid ka lugematul hulgal puu, koisid ja nii edasi. Algas suuremat sorti renoveerimine. Kuna sääste oli piisavalt, siis 4 aasta möödudes olid suuremat tööd lõpetatud ja kohake võttis täiesti inimliku välja nägemise. Lisan juurde ka fotosid ja nii edasi. Paar kuud tagasi sinna sõites avastasin, et keegi mitte just kõige ausamate kavatsustega inimene oli oma olematu mõistusega kasutanud raudkangi jõudu kõrvalhoone lukku kallal ja minu suureks kurvastuseks oli kadunud päris palju tarvilike tööriistu. Kahju mis sugune. Kui kõige ebameeldivam selle juures on see paha tunne, et keegi võhi võõras on käinud meie asjades sorimas oma räpaste kätega. No mis võhi võõras? Need ikka ausad Eesti inimesed, ega siin ju mingisugused pagulased veel ole käinud. Need ikka omad, nii et nii räpane see värk ei ole, kui siin kirujast järeldada või ei ole võhi võõras. Kui sellest kõigest olin rääkinud kohalikule turvafirmane, tuli seal kiire ja otsekohene vastus. Paigalda korralik metallaed ja meie teeme kõik üle jäänu. No, nad asusid 1,5 kilomeetri kaugusel, lubasid jõuda kohale 2-3 minutiga. Tasus mõtlemist. Jõudes Tallinna asusin otsima firmasid, kes pakuvad taoliste aedade elemente. Leidsingi firma, otsustasin külastada, müügijuht lubas teha ka korralikus soodustuse, sõna ta pidas. Ja kui sain pakkumise, siis oli seal kirjas 7500 euro asemel number 5200. Tunnistan ausalt, raha ei jätku. Ja kuna iialgi pole pöördunud ka mitte kellegi poole, et küsida kas või ühte senti, siis nüüd olen hädas nagu mustlane mädas. Ütlen veel, et kuna olen pärast ühe õhku lennanud tuumajaama taastamist kaotanud täielikult oma töövõime ja sellest ajast ilutseb allis raamatukeses märge 100% töövõimetu invaliidsuspensionär, siis seegi seab minu ette ületamatud piirid. Oma 330-sest pensionist ma lihtsalt ei suudaks sellist summat nii peagi kokku saada. Sellest ka tingitud kiri raadiole. Kui lubate, lisaksin siia igaks juhuks oma pangakonto numbri, kui kiri osutub mitte sobilikuks, ärge reageeri keegi. Ja teete me siin täitsa ausalt, arutasime seda teemat niipidi naapidi. Nõukogude ajal oli oma maja ehitamine kaunikest ja absurd ja nõiajahi perioodil nii mõnigi läks vangi selle ees, sest noh, päris ausalt seda ikka kohe naljalt teha ei saanud. Võibolla keegi ütleb vastu pidi, sai küll, näed, mina töötasin seal, töö juures sain materjale, töö juures sai toodud ka tööriistad. No aga oleme nüüd realistid, need materjalid sai varastatud või haltuura korras vargalt ostetud tööriistadega nii samuti. Jah, aga me siin rehkendasime. See 5700 niisuguse pensioniga, selle külge ei hakka küll naljalt keegi. Ja nii Harri Raudvere kui Andro Roos mõtlesime. Ja mõtted läksid ikka Eesti palju suurema pildi peale ja mõtted läksid väga mustaks. Ei ole siin nagu mingit mõistlikku lahendit pakkuda. Sest Eestis on nii, et kui ikka raha ei ole, siis ei ole sa ka inimene. Vanasti oli tõesti Jüri või Vaasia, kes kuskil keki territooriumil vedelevast soodsalt kätte saadud vinkel rauast, minu pärast kas või prügi mäelt saadud vinkel rauast, aia valmis keevitas, nüüd seda enam pole. Ja tegelikult ongi ainuke asi, mida soovitada, et kuskilt tuleb leida endal vinkel rauda osta keevitusaparaat, ja et kokku nokid seda. Võimalik, et neid keevitusaparaate on saadagi ja tõepoolest see lahendus on odavam, mugavam kui mingisugune võlakohustus ja siis vaatad oma kodu kaitsvat aeda nagu isiklikku vaenlast, sest aed küll piirab midagi, aga kui kodu seal sees on pandiks pandud, jah. Võibolla see on hoopis õigem mõte, kui hakkada 5700 eest aeda tellima. Peale selle, kui oma katsetustega on keevitamine selgeks saanud, siis võib ju selle aparaadi ja materjali hinnaga, mõistliku hinnaga, põrandal töötades mõnusasti tagasi teenida või aparaadi kellelegi edasi anda, et see siis oma värke keevitaks. Seegi oleks üks osa Eesti rahva ühisabi teemast. Kirjakesi on veelgi ja noh, täna on tegelikult niisugune plaan, et siia saate teise osasse paneksin Piirissaare inimeste jutu ka, mis on salvestatud Nõmme Raadio Tartu stuudios ja kus Andro Roos vestleb kohalikega. See on ka niisugune asi, mis tasub ära kuulamist, sest seal on mitmed detailid, mis selgitavad olukorda ja võibolla ka konflikte, võibolla ka arenguid ja peetusi ja nii edasi. Aga kirja juurde. Tere, lugupeetav! Viimasel ajal on lõunatunnis üsna palju kuulda olnud, et oleme siin lollid ja vaesed, ja kes kuhugi nõlvale roninud on, need on ahned ja veel lollimad. Ja täiesti võib seda vaidlustada, väga raske on seda küll tõestada, et see nii ei ole, aga ikkagi. Lakume, limpsime ja ninad on pruunid. Noh, et üldiselt on kõik kohe kadunud, kui rahvas inkorpore hoiulaenuühistusse ei astu või midagi sellist. Jah, puuga pähe skeemiga on niimoodi, et rahvas peab asuma enese kaitsele. Ei ole midagi parata, sest muidu meie võlg, mis oli iseseisvuse alguses null või koguni negatiivne, sest meile jäi siia pagana palju igasugu treni nõukogude võimust. Meie võlg on kasvanud 18,500 euro peale igal ühel vastsündinust, vaat sellest alates, kes praegu just pea välja pistis selleni, kelle kehatemperatuur just praegu langema hakkas. No selleks, et võrdsustuda keskkonnatemperatuuriga ja nii edasi. Nii see on. Ja nendes tingimustes me peame hakkama ennast kaitsema, sest see ei ole normaalne. Ja kirjutaja kirjutab, aga vaata Venemaad, seal on suur juht ja suur siht, viimati maha pandud vist 10 aastaks mõnede ebausaldusväärsete andmete järgi. Ja rahvas elab õnnelikult ja supleb külluses ja arvatavasti tahab seda õnne mingil ajal oma naabritega jagada. Sellest räägite küllaltki iroonilise alatooniga, kuigi ajalooandmetel ju tegu paratamatult korduva nuhtlusega. Eks ta niimoodi ole, kus elatakse hästi, seal tahetakse ka seda headust teistele jagada, aga mitte keegi ei taha, et talle tehakse head ootamatult ja selja tagant. Sest selle tulemus on, no ühte selle tulemuse variantides me praegu mekime ja kuuleme hommikuti ka raadiost, kuidas Jumal tänatud kooseluseaduse rakendussätteid hakatakse nüüd arutama ja see viib Eesti dimensiooni uude mõõtmesse või umbes seda moodi. Ja kirjutaja ütleb, no nii, aga siin on üks väike konks juures kogu loo. Venemaa on küll suur ja laia nii edasi, kuid seal elab kogu selle kupatuse peal umbes sama palju või vähem inimesi kui Jaapanis. Palju nendest veel etnilisi venelasi on, ei hakkaks spekuleerima. Ilmselt te saate hästi aru, kui väike on Jaapan võrreldes nüüd suur riik Venemaaga. Noh, ühes küljes me võime ju paneel maja 16-kordset võrrelda ka halja aasaga ja öelda, et näe, kus on inimestel hea elada, sinna nad kõik kokku läksidki, eks ole, jah. Aga imed ei ime hakkama saavad kuidagi, maastik on Jaapanis kivine, kliimasuht vaistik, aga elavad ja keskkütet neil ka ei ole. Maavarad puuduvad vist täielikult või on juba ära kulutatud. Samas on kuskilt võetud betoon, mille abil ehitada linnad, teed, sillad, raudteedest, rääkimata, kus sõidavad väga kiired rongid. Mul on kodus isegi mõned asjad, mis seal tehtud. Töötab näiteks raadio aastast 1988 ja jäeti see masin kuskil 1997. On ka mõni auto olnud. Nendest on küll juba midagi muud tarvilikku valminud arvatavasti. Oskavad teha, oskavad tehtud müüa, teevad tööd ja pensipõlves sõidavad mööda maakera fotokaik lõpsutades ringi. Üldiselt ei kadesta neid, ikkagi üle rahvastatus, hardcore ornung, juba maast madalast, puuduvad majanumbrid ja need totakad anime filmid veel kõigele lisaks. Aga neid on hetkel pea sama vähe kui venemaalasi. Varsti siis ilmselt rohkem. Vaatame nüüd Venemaad. Ei ole seal korda, ei oska nad enam midagi teha, mis vastu peaks ajahambale. Olen ostnud proovi pärast mõned vene tööriistad, see oli viga. Ja keskmine palk ei ole seal 800, nagu armastab jutlustada, eurodes 800. Teil külas käiv kõige targem mees, ei ole isegi 400, nagu väidab nende ametlik statistika. Ainult multifilmid olid kunagi toredad, noh, ja muidugi rahvaste sõprus ja nii edasi. On korruptsioon igal võimalikul tasandil, miilitsas sai politsei, ruulib FSB ja muud toredad asutused. Kuritegevus oli, on ja jääb. Ei tasuks ära unustada, et sellises eesrindlikus riigis vist Nõmme raadios sugust nähtust olla ei saaks. Need pandi juba eelmisel kümnendil kõik kinni. On veel vaesust igal tasandil, materiaalne vaesus, vaimuvaesus, viletsust ja pagulased Kesk-Aasiast. Endiselt toodetakse VAS-2105 ja raketid lendavad kosmosse. Suurriik on suurriik, neil on kõike. No, siin ongi pisuke vastuolu ka nagu, et Igavene vaesus, raketid lendavad kosmosse, viiakse ära viimast vara maa pealt, et oleks seda vaimu vaesus. Okei. Mingil põhjusel pole nad pea kunagi oma riigi ülesehitamisega hakkama saanud, aga tahaksid siiski kõiki teisi patroneerivalt õpetada, kuidas ikka õieti elama peab. Kui vaja, siis kavaluse propagandaga, kui asjad nende arvates juba päris käest ära on, tullaks aga rahvaste sõprus tooma kahuritega. Eks sama võib ka kõikide teiste sarnase mõtlemisega riikide kohta tagasi ulatuvalt väita. Vahet pole. Küsimus, miks ei ole Jaapanil vaja sellist massiivset jõuaparaati, et oma alamaid valitseda? Vastus, sest neil ei ole midagi käega katsutavat varastada. Nende varandus ei asu maa sees, vaid inimestes ja neis olevates teadmistes. Oleks ilus, kui see Vene propaganda teie saadetes kuigi võrd väheneks. Kuigi ma tõepoolest ei usu, et teie raadiot toetab Putin või Vene mõjustruktuurid või Savisaar. Ja kui juba soov maailma muuta on, siis tooksite mõne positiivse eeskuju, kui neid kusagilt võtta on. Kindlasti on. Lugupidamisega ja ausalt nimi all. Tõepoolest. Ja ma tõin ju positiivse eeskuju. Kooselu seaduse rakendamise seadust hakatakse jõustama või arutama ja siis oleme õnnega koos. Küsimus ei ole selles, kas uudised on positiivsed või negatiivsed. Küsimus on selles, et ma ei ütle siin teemat välja tuues, et edasi kuulake meie tasulisest kanalist ja nii edasi. Ma räägin fakte, ma ei anna hinnanguid. Välja arvatud mõned asjad, millele te ise annate hinnangu kõik teie, kes te kuulete seda, mis ma ütlen. Kui ma ütlen näiteks, et täna on 16. Muharram 1437, kas see on nüüd Araabia maailma ülistamine? Kui ma ütlen 30. Oktober 2015, kas see on ehk Eesti võõra viha täis natsionalism, fašism, ma ei tea, mis veel. Kui ma ütlen, et täna on 17. Sheshvan 5776, olen ma siis sellepärast juut. 30. viinakuu 10228, joodikumaits. Ja ma ei teagi, mida võiks öelda selle kohta, kui ma ütlen, et juuliuse päeva arv on siis 2.457.327. Vot selle kohta ei oskagi hinnangut anda. Aga see on ilmselt selleks, et kõiki eelpool öeldud daatumeid välja vabandada. Aga jah, täna 1270. algas kaheksas ja väidetavalt viimane ristisõda, kuigi tundub, et üks ristisõda käib praegu ka. 1905, nelja Eesti seltsi, siin on põllumeeste käsitööliste Taara ja Vanemuise, need olid Tartu omad, kõik suurel rahvakoosolekul esitati kõigile Eesti seltsidele, linnadele ja valdadele üleskutse valida saadikud üle eestilisele rahvaesindajate koosolekule. Täna me seda pulli teha ei saa. Täna tuleb seda valikut teha natuke teistmoodi, et aga valim ilmselgelt kujuneb ikka liiga hulluks, siis ärme teeme. 1933 taastati vabadussõjalaste legaalne tegevus, nimelt loodi Eesti Vabadussõjalaste Liit. 1936 neli endist riigivanemat Jaan Tõnisson, Jaan Teemant, Ants Piip ja Johan Kukk esitasid Konstantin Pätsile märgukirja, milles juhtisid tähelepanu autoritaarsetele tendentsidele Eestis ning nõudsid tagasipöördumist demokraatliku riigikorra juurde. Eesti avalikus sai märgukirjas teada tänu Soome ajalehtedele. Järeldused võib igamats ise teha. 1938. aasta Suur massimeedia mõjukatsetus Ameerika rahva peal. Miljonid ameeriklased sattusid paanikasse, kui Orson Welles alustas raadiokuuldemängu Maailmade sõda ette lugemist. Nad arvasid, et marslased ongi juba linnaservas, kohe-kohe istuvad trammi peale, sõidavad tappes, vägistades, väntsutades aina edasi. Ja meeletu rahvaränne läks lahti, kohe nagu, ei ma ei võrdle. 1961 Nõukogude Liit korraldas Novaja Zemljal kõigi aegade võimsaima tuumarelva katsetuse. 57 megatonni vesiniku pommi tegi bumps. Jah, vaevalt, et sealt nüüd keegi põgenes pärast seda. Aga jah, see sama Britain First, mille kohta ma siin saate alguses ütlesin, et näed, viskab aga kirja ette, et loe nüüd seda kena hoiatavat teksti, et samm vasakule, samm paremale, kui sa seda edasi räägid. Ei, ma ei lugenud seda teksti. Ma läksin teise arvutiga otse materjali juurde ja Britain First kirjutab, et rohkem kui 800 000 põgenikku on tagasi pöördumas Süüriasse tänu Vladimir Putini otsusele sekkuda konflikti. No see on niisugune lühi uudis, viitab ka natukene Vene infoallikatele, konkreetne nimi on välja toodud, aga arvestades Britain First, ega hea usklikkuse eest ei ole keegi kaitstud, sellepärast panengi lingi kenasti paika. Vaadake, lugege ise, nautige ise. Ja nüüd siis lubatud Piirissaare teemalise salvestuse juurde.
Tervist, head Nõmme Raadio kuulajad. Stuudios on täna kolm inimest. Mina, Andro Roos, siis Piirissaare vallavanem Liina Miks ja Piirissaare valla sekretär Maria Korotkova. No kuna Maria, teie olete ilmselt Piirissaarel kauem elanud, siis võibolla alustaksimegi Piirissaare ajaloo tutvustamisega. Rääkige siis, mis seob teid Piirissaarega ja ütleme, kui kaugele teie mäletate Piirissaare ajalugu.
No mina näiteks olen umbes 60 aastat vana inimene ja mäletan ainult nõukogude ajad. Et nõukogude ajal elasime kõik rahulikult. Iga üks töötas hommikust õhtuni, no, näiteks hommikul kell 6 püsti, töötame, kell 12 siis magama, kuni kellani 11 oli meil elekter, oma elektridiisel jaam töötas ja siis jälle kell 6 tööle, nii elasime. No lapsepõlvest. Pärast siis, kui kooli lõpetasime ära, meil oli 8 klassiline põhikool. Siis sõitsime ära linnadesse, Tartusse tavaliselt või Tallinna. Õppisime Kohtla-Järves, paljud õppisid. Pärast poisid sõjavee armeesse, tüdrukud tööle. Pärast juba abielusime, pärast saime kortereid. Pärast pensioonid ja elu oli väga mugav ja rahulik. Me ei tunnudki teisi elu. No see elu lõppes ära, meid pole küsinudki, aga kuna me ei ole harjunud selles elus osaleda, oli vaja kauplemisega tegelema või turul seista. No me ei ole tavalised inimesed, me ei oskanud ja meie siis ise enda kaotasime ära. Paljud meesterahvad saabusid Piirissaarele tagasi, kuna joodikud, pered lahkusid juba ja lapsed kasvasid juba. No ja mõned jäigi Tallinnas Tartus ja võt selline oli elu, et praegu me ise ei oska elada, me ei tea, kuidas elada.
Aga mul ongi nagu see küsimus, võibolla noore inimesena, võibolla ka, no ütleme siis selle inimesena, et ma näen, kuidas see ettevõtlus ja elu üldse siin Eestis on, et ega ta igal pool hingitseb ja hingitseb nagu niimoodi, et pigem hakkab välja surema, et no mind nagu üllatabki see, et kui ma Piirissaare ajalugu vaatan, et seal on varem elanud palju rohkem inimesi, kui palju seal inimesi nõukogude ajal elas?
No nõukogude ajal no võt näiteks minu ajal, meil on kolm küla, igas külas oli no 40 inimest, et kokku kuni 200 inimest, võt minu ajal ma räägin. Varem muidugi oli siin inimesi kuni 1000. Aga palju rohkem ma ju see, et praegu hoonete arv ei muuta, no ei muutunudki, et nii nagu oli 100 maju, nii ongi ta praegu. Ainult iga ühes majas elas varem 5 inimest, a nüüd seal elab üks või mitte keegi ela. No kõige rohkem 3-4 inimest paaris majas.
Praegu vist on üldse kogu see rahvaarv 50 kogu saare peale?
Siis registreeritu rohkem kui 100. Aga talviti elab seal 40 inimest, suveajal 100-200, et kooli lapsed tulevad vana emade juurde ja elavad terve suvi. Ja iga reedel praam toob suvitajaid või külalisi ja reedel toob pühapäeva viipäära. Aga no, nagu nii kõik pensioneerid töötavad maa peal, et peenrad ikkagi kasvatame sibula natukene juurvilju. Et suvi ajal elu õitseb, aga kuna isegi kauplus on kinni pandud, no, kallis lõbu ikkagi külastada seda saart.
Seda jah, aga ma mõtlengi, et millega need 200 inimest siis nõukogude ajal ennast elatasid saare peal?
Kasvatasime sibula ja kalapüügiga oleme tegelenud. Kalapüügiga praktiliselt praegu ei tohi tegeleda, sellepärast kalapüügi keelud. Tavaline elanik talle lubatakse poolteist kuud kevadel särjekalapüügiga tegeleda. Aga teised peavad olema FIE ja tähendab kutselised kalurid. Seal on väga suured tõsised kulud, et kui võtta niivisi FIE kalur, peab omama paad, igasugused navigeerimisseadmed. Tehniline järelvalve seal tõsine piirivalvurid ümber ja võt praegu näiteks üldse kalurid ei saa kalapüügiga normaalselt tegeleda, sellepärast madalikud igal poolt ja piiri ei tohi ületada, aga kala on kaugele ja tähendab need kulud, mis on kaluritel. Tulusin jälg praktiliselt poole, nad lihtsalt teenivad endale leiba. Rohkem nad ei saa midagi.
Aga kas nõukogude ajal mingit tööstuselaadset asja ka saare peal oli?
Kalapunkt tegeles. Kalureid oli väga palju. Minu ajal oli juba kuni 60 kalureid. No noor olin ja elasin seal. Ja kala tol ajal maksis 2 kopikat või 3 kopikat. Ja kartul oli kallim kui sibul. No hoopis teised arvestused olid.
No teine arvestus. Aga Liina, vaatan sinu poole, no kas oskad öelda ka ütleme seda pikemat ajalugu, sellepärast, et ma olen isegi Wikipediast Piirissaare kohta vaadanud seda, et oli kuni 700 inimest mingil ajal saare peal elanike. Et see oli palju kaugemal ajal siis vist.
No kohalike veel vanemate inimestega rääkides, kui seda on Maria, on mulle öeldud, et saarel elas 1000 ja rohkem inimest.
Ja no ütleme, eks nad elatasid siis ikka ennast kalapüügist ja taulisest?
No ikka, ega siis tookord oli ju kogukond väga elujõuline, et ei olnud vaja mingisuguseid sotsiaaltoetuste peale isegi mitte mõelda, et inimesed said ennast ise ära elatada maatööga ja põllumajandusega, sibulatega, kalaga, et olukord oli ikka hoopis teine, jah?
Aga ütleme, see administratiivne jaotus, mille juurtega ma võibolla tuleme tänase saate jooksul, et tegelikult ei ole ju see Piirissaare saar või vald kuulunud ainult Eestile ajaloos, vaid kuskilt poole saare pealt jooksis vist piir Eesti ja Venema vahel. Et võibolla Maria.
Tähendab, võt, alustame jälle sellest, et meil transpordiühendus Nõukogude ajal oli selline, et Tartus käis raketa, mööda Emajõgi, Piirissaarde pärast sõitis Pihkvasse ja Pihkvast õhtul tagasi. Et loogiline oleks, no meie kõik oleme Nõukogude liidus ja Eesti kodanikud, aga Nõukogude liidus nagu nii olime. Ja tähendab loogiline oleks, et noored otsivad tööd Pihkvas, hommikul sõidavad tööle, näiteks esmaspäeval, reedel tulevad tagasi, kergem oleks, aga mitte keegi ei sõitnudki sinna Pihkvasse tööle. Iga üks töötas Tartus Tallinnas ja ümbruses. Et see on 100% jutt, et Venema poole me ei läinudki miks pärast. Näiteks mind isa õpetas niivisi lapse põlves mäletan, et võt, lapsed, meie saatus töö, töö ja töö. Aga üks kõik, mis juhtub, Venema poole ärge minge, sellepärast meid visati sealt välja omal ajal. Meie oleme Vene vanausulised. Ja nii ma mäletasin ja nii kasvatasime omal aast, no mitte keegi sinna ei läinudki. No ei huvita toi elu meid nähtavasti, ma arvan nii.
Nii, aga tuleme siis tänaste probleemide juurde. Mis on siis täna Piirissaare peamine probleem?
No tähendab, tööd ei ole, aga ta ausalt öeldes on. Transportiga sellel talvil tekivad probleemid, et hõljuk on halvas seisundis. Isegi kui remondime, siis hõljuki juhile on vaja tasud maksta. No arstiga nagu tavalised probleemid, meil teenindab võinnu perearst ja me tõide väga toredad head inimesed kauplust poole. Võt see on tõsine probleem.
No aga kui lehti ja raadiot kuulata ja lehti lugeda ja televisiooni vaadata, siis me saame teada, et on tegemist maailma parima riigiga 21. sajandi Euroopa Liit, kuidas siis riik siis juks asja tolereerib, et kas siis riigi abi mingisugust ei tule.
No riik eraldab nii palju, kui palju ta suudeline on eraldada, aga seda alati oli vähe ja praegu, no tähendab, no meie ka nõuda riigilt ei saa eriti palju, et me ei teeni raha, aga kust me teeneme neid rahalise vahendeid, kui igal pooltad ainult keelud, kalapüügi keelud, kauplus avada ei saa, sellepärast kulud on palju suurem kui tulud, aga see on kõik maksudega seotud. Ja seadustega kõik on seotud, et kui seadus ei luuba rahvale raha teenida, siis no, kuidas ta võib töötada ja enda toitlustada ja veel maksud maksta, et igal pool on keelud. Mina näiteks maailmas ei ole kuulnud selles süsteemi, et tavaliselt riik annab teenida raha ja siis see kodanik tasub maksud ja nad austavad seda riigi. Aga kui meie mõtleme riigi kohta, ei tea kuidas, aga mina ei tea üldse, mis see tähendab riik. Riik on see riigi ametnik ja need nii palju ja nad suunavad kõik oma seadusi selle peale, et ei tohi keelata, ei tohi seda tooda ja et noh, vaba inimene me ei ole üldse.
No seda küll, aga ütleme, mina võrdleks riiki nagu talu, riik on nagu suur talu. No sulased, need on ju riigi ametnikud, eks ole, ega sulane ei ole otseselt ju süüdi selles, et talus on asjad liga loga, asjad ei toimi, pigem on see, et peremehe korraldavad kätt ei ole. Ei ole riigis peremehe korraldavad kätt ja no, see meil... sama korraldav käsi, see ei korralda siis seda ühesõnaga praami liiklust õigesti näiteks saare ja mandri vahel.
No ja, võt veel sõidame praamiga Laaksaarde. Laaksaares näed, bussikene väike tuleb. Ja hakkasime arutama, et vaadagi, võt neil peremees olemas, et Tartust sõidab välja kuni Laaksaare saadamani, et läheb suur buss Võnnus, ta laseb välja inimese, tuleb väike buss ja juba vähe arvu inimese viib Laaksaarde ja sinna kandisse, et mõtlesid isegi välja selle skeemi, et nad on peremehed. Aga meie millised saari peal mehed, kui meil kohalik võim, keskerakonna liikmed, neljakesi otsustavad meie elu, aga nad ju suvita, et neil on hoopis teine mentaliteet. Nad sügisel viimase praamiga sõidavad ära, tulevad kevadel siia tagasi ja hakkavad kamandama ja õpetavad mind elama. No, kuidas ma pean palvetama? Aga ma ei kuula neid, ma ei taha, ma ei austa neid. Ja sama lugu riigiga ka, kui ma austan riigi ja riigisüsteemi, siis ma midagi teen selle jaoks.
Aga milles võiks olla lahendus siin? Kuidas nagu selles surnud olukorrast välja tulla?
Lahendust ei ole, sellepärast sündivad inimesed näevad, mis toimub nende järjele, mitte keegi ei hoolitse peale isa ja emad. Ta ei tunne seda riigi. Mina ka praegu ei tunne, mis see tähendab riik ja riigi ametnik, millised neil on ülesandid hävitada või mis ta teeb, ma ei tea.
No eks põhimõtteliselt on teil õigus, aga samas noh, ütleme ka siis elu ära lõpetada ka ei saa, et mingisugune lahendus peab alati olema kuskilt välja tulla sellest halvast olukorrast, kuhu me sattunud oleme. Aga Liina, no kas sa näed mingit lahendust või ütleme, kuidas sina seda probleemi kirjeldaksid kõigepealt?
Noh, Maria ütles need väga põhilised printsiibid ära, et me isegi ei vajaks riigi abi, kui ütleme, et riik ei segaks meid ise endaga ise toime tulemast, et kui meil piiranguid võetaks maha, kui meil lubataks ise endale ise leiba teenida.
Et ühe sõnaga saare peal on nagu mets olemas, saaks kütet raiuda.
Just, et kui me võiks ise enda metsast ise endale puid teha, et see olekski juba väike samm tervemõistusliku käitumise poole.
Ja kalad on olemas, saaks kala püüda, just, saaks ennast elatada.
Just, et kui me võiks kala püüda, seda realiseerida, sellest ennast üleval pidada, siis me ei vajaks isegi, et riik peaks kogu aeg meid aitama hirmsat moodi.
No nii, aga seda ei saa, sellest me ei saa üle ega ümber. Aga küsimus on nüüd selles, et miks ei võiks siis kuulutada piirissaaret iseseisvaks riigiks, et see riik ei segaks enam, see Eesti riik siis nii öelda. Et oleks piirissaare riik.
See on väga keeruline küsimus.
Aga Maria, või liituda Venemaaga?
Ei, Venemaaga me ei taha liituda, sellepärast omal ajal vana usulisi visadi sealt välja, me tulime, meid võttis vastu Eesti maa ja halb või hea siin elada valiku poole. Me elame ja hakkame elama ja Venemaale me 100% ei lähe.
Ja ma isiklikult arvan küll, et Eesti vabariigi ajal olid nad oma valikuga rahul, et nad Eesti külge liideti, et on jäänud mulje, et neile meeldis olla selles Eesti vabariigis, et see pool, see ütleme, see Peipsi teine kallas, et see elas oluliselt kehvemini kui see, kuidas piirissaarel elati.
Niid on, aga ütleme näiteks sükkane sõsarsaar peaks olema, ma ei tea, kas see niimoodi on, geograafiliselt vähemalt on, Pihkva järves on Kulkna saar, eks ole, kus oli Eesti vabariigi ajal, mis kuulus Petserimaale ja Kuljevald, kas sellega ei ole kursis, et kuidas seal on korraldud elu, sellepärast, et praegu kuulub see Venemaale, et ta on ju analoogne saar, nagu on piirissaar.
No piirissaar saari ajal oli jagatud pooleks, pool osa oli Eestimaa oma ja pool osa Venemaa osa, praegu veel seisavad tee peal kivid ristiga, mis jagavad seda saart pooleks. Aga nii nagu praegu, mis poliitika on, olen kuulanud, et ikka saar on tervikuna Eesti oma. Aga piir ei ole ju püstitatud, piir ju on olemas, aga piir ju pole praegu.
No nii, aga ühesõnaga olukord on suuke küllaltki vilets. Liina, sina oled muidugi püüdnud optimistina välja tulla ja hakata taastama siis sellest organisatsiooni nagu Eesti Rahva Ühisabi. Esimesed sammud on ka toimunud, et võibolla räägid sellest ka natukene.
Et no mis nüüd seda Eesti Rahva Ühisabi puudutab, siis see on nüüd täiesti selline äkitselt kerkinud hullumeelne idee, mille kohta ma siis alles hiljem sain teada, et see tegelikult ei ole sugugi mitte uus nähtus Eesti lähiajalooski mitte, et eks see probleemistik ju sellest hakkas kerima, et mingil hetkel ma sain aru, et riik leidis korraga, et meie saarel pole ühtegi inimest, kellele tohiks maksta toimetuleku toetust.
Ja sina maksid?
Ja mina lollike maksin, sest et nii on seal ka muidugi enne mind juba tehtud ja eks neid arvestades seda olukorda ma nagu ei leidnud, et ma sellega nii-öelda kellelegi üleliikset hüve pakun. Aga kuna meile tuli järelvalve sisse ja see leidis, et inimestel on veel siiski liiga palju sugulasi ja vara järele jäänud, et nende hulgas ei ole enam ühtegi, kellele me tohimegi seda maksma hakata. Ja no mis seda ka teed, talv tuleb, inimestel süüa pole, toimetulekud ka enam maksta pole, et siis kerkis selline hullumeelne idee, et aga mis siis, kui teeks korjanduse selle kogukonna heaks, keda siis leiti, et tal on liiga hea elu ja sealt see mõte nagu keris ja hiljem tuli välja, et Eesti Rahva Ühisabi on ajalooline traditsioon juba, et kui ametlikult ei saa, siis tuleb mitte ametlikult hakata inimesi aitama.
Noh, mina tooksin siia muidugi juurde võibolla isegi selle, et kuidas Eesti vabadussõda rahastati ja alustati, aga seda see ei saanud ju ka alguse mitte sellest, et nüüd kuskilt anti riiklik käski hakkake toimetama, selle käsu peale ei hakkanud mitte keegi toimetama, vaid küsimus oligi selles, et noh, leidusid üksikud entusiastid, nii-öelda lollikesed, eks ole, kes siis, kui ütleme, see vabadussõja värk oleks põrunud, see tähendab, Eesti oleks kaotanud, no ilmselt oleks nad üles poodud või maha lastud ja neid oleks tituleeritud ajalooõpikutes, igasuguste halbade nimedega, aga no näiteks võtame kas või Johan Pitka, kes oma isiklikus laevaremundi siukses töökojas sisuliselt lõi Eesti laevastiku, lõi Eesti soomusrongid, parandas ja ehitas uusi relvasid, seal automaatpüsse ja suurtükke ja nii edasi. Ja no sisuliselt oma enda rahakoti peal siis maksis ka muuhulgas Laidonerile palka, eks ole, kes muidu ei olnud nõuski tulema Eesti vabariigi
sõjaväge
juhtima, eks ole, kui eegi talle raha ei leia, eks ole, nii et juba siis oli see raha põhine, aga sellest asjast saadi mööda sellega, et olid üksikud entusiastid, kes suutsid nagu teisi isamaaliselt mõtlevaid Eesti maalasi koguda enda ümber ja see asi tehti nagu ära, pilti kui tõelda sitas tehti saia, eks ole.
Just.
Ja no analoogne olukord on ju tegelikult Piirissaarel.
Sitas no ma ei ütleks, et see ainult Piirissaare nüüd probleem on, et tegelikult on kuidagi huviorbiiti tõusnud, ma isegi ei saa aru, miks see niimoodi on, sest tegelikult on ta lihtsalt, noh, tegelikult see probleemistik, mis Piirissaarel on, on Eestis vähemasti maapiirkondades ja vähemasti äärealadel ikkagi üldine, et ma selles mõttes sugugi ei arva, et Piirissaar mingi unikaalne nähtus on.
Aga no Piirissaar on mikroühiskond.
Aga et ta meenutab sellist sõjaolukorda, et tuleb külm talv ja toit on otsaseks, et võt, ajalugu kordub näed.
Kui palju nüüd selle Eesti rahva ühisabiga siis abistada on saanud praegu?
No praegu oleme ühe toidupaki saatnud saarele, et nüüd on meile ikka vaikselt laekub, et ma arvan, et kui nüüd Koidula käib veel, siis järgmine kolmapäev kindlasti me saadame veel sinna saarele abi.
Nii, aga see puraani remont, et see ühendus säiliks kõik oleks korras?
Peab, no üks isik tegelikult on lubanud mulle, et ta rahastab ise seda puraani remonti, kui ikkagi teisiti ei saa.
Aga no ikkagi pikemajalisem lahendus tuleb ka leida. Kas ei oleks võimalik siis näiteks saarele panna püsti näiteks tuulikut, mingisugust koos tootmisjaama, alustada selle baasilt mingisugust tootmist? No näiteks ma kujutan, et oleks tuulik püsti, see võiks varustada saart elektriga, see peaks olema ju rahapõhine, eks ole, lihtsalt tuulik toodab elektrit ja saare elanikud ei pea Eesti energiat enam maksma, sellepärast et see tuulik toodab, see võiks olla saare rahva ühisomandis, see võikski olla selle ühisabi raames, Eesti rahva ühisabi raames. No näiteks valla valitsus on omanik ja no kui juba see elektriga varustamine on, siis sinna kõrvale panna püsti näiteks kalatööstus, kalurid püüavad kala, keegi seda otseselt võibolla niimoodi, no toorkalana vastu võtta taast Euroopa Liidus kala küll, eks ole, aga mingi toode teha.
Selleks, et panna sellises ääreala piirkonnas püsti kalatööstus, see eeldab, ma ei kujuta ette, millistes summades investeeringuid, sest nõuded, noh, et neid seal kandis ära täita minu pärast kas või vee ja energia osas, et selleks on ikka keskmisest rohkem raha tarvise.
Aga tuulik? Ühiselt raha kokku panna?
Sõltub sellest, ja just sõltub sellest, kes rahastab, aga eks see ilmsiltki, ma arvan, et täna on see mõte kogukonna jaoks kindlasti natuke toores, et siis peaks seda ideed seal rohkem koha peal noh, veel juurutama, inimesi julgustama, selgitama.
Mida Maria arvab? Kas kohalikud inimesed võiksid kaasa tulla või mis tingimustel nemad võiksid kaasa tulla sellega?
Tuuliku kohta ma ei oska öelda. Mõtlesime kunagi selle kohta, aga negatiivsed otsused oli vastu võetud ja ma ausalt öeldes ei mäleta, mis seal juhtunud oli. Aga muidugi kala tootmisega iga üks tahab tegeleda, sellepärast lapsepõlvest meie oskeme ainult sibula kasvatada ja kalapüügiga tegeleda. No see on tõesti üle jõu, raske ellu viia, sellepärast nõudmised, keerulised ja see meie saar on looduskaitse ala ja Euroliidu nõudmised väga raske, ta muidugi see on meie oma unistus, et oleks meil kalamaimude kasvutus või mingisugune kalapüügi tseh, et kalurid toovad värske kalad järve pealt kohe tulevad naised, töödeldavad seda, saadavad või külmutavad või suitsetavad. Aga selleks meil on no, sellised väärtuslikkeid kalaliige väga vähe. Meil ju ahven, särk, latikas. No koha muidugi ta on väärtuslik kala.
Aga ma küsin siia Maria enda käest vahel, et kui palju oleks tarvis teil iseseisvalt omandada mõrdasid ja püügilube, et te saaksite ise vahetult kaubelt osta ja müüa seda kala, sest ma olen aru saanud, et siin käib mingisugune suur riiklik süsteemi, oksonite süsteem, kuhu ütleme täna lihtne kalur lihtsalt ligi ei pääsegi.
Ja see on õige, tavaline kalur, kui talle annetavad midagi, aga välja osta ta väga, väga vähe võib, et meil praegu nähtavasti 8-5 kalureid ja kui iga ühel on üks mõrd, see on väga hea, aga kätte saada, see peab olema unikaalne inimene, kas saab ka, kes ostab välja, no välja osta saab oksiooni kaudu. Aga niisama kätte saada väga problemaatiline, aga kalurid on väga vaised.
Ma olen aru saanud, et see mõrdade asi ja see oksionite asi on üks väga suur äri, kus liiguvad väga suured rahad. Et...
No see on kalamafia, me ei saa sinna vahele see.
No aga mafia...
Riigi ja tasandile.
Aga siis tuleks nagu mafiaga vastu vastuda või ühesõnaga, kas ei anna siis moodustada saare elanikest näiteks Piirissaare kaitseliitu, et tuleb näiteks mingisugune natuuraala või keskkonnainspektsiooni tegelane ja teda ei lasta lihtsalt saarele või antakse talle füüsiline noomitus näiteks. Kui no asja, aga püütakse suuliselt veenda, et kuule mine sinna, kus sa tulid ja me tahame siin elada, lihtsalt see on meie loomu õigus.
Andro, sa väga palju provotseerid, et sa võid väga palju pahandusi kaasa tuua neile selle jutuga.
No aga küsimus on ka näiteks, kui me meenutame jällegi seda sama Eesti vabadussõda, et sõnaga pitkade ja kõikide nende kangelaste tegevus sisuliselt oli ju riigivaenulik tegevus, noh toona see ütleme Nõukogude Venemaa vastu
aga või ütleme, vastu. Selleks, et sellist süsteemi, mis praegu on kukutada, selleks on kindlasti vaja rohkem jõudu kui ainult väike Piirissaar, kus on 30 inimest, kes isegi värisevad ja kardavad, et tegelikult, kui see Eesti vabariiga nüüsabi toimis, siis seal olid vist ilmselt tuhanded talunikud taga, eks, et meil on nagu kabariitide küsimus praegu.
No jah, aga eks iga algus saab alguse, tähendab ikkagi mingisugusest väga pisikesest no ütleme siis koguses, sellepärast, et kes läksid esimesel, no Narva rindel, eks ole, läksid mõnikümmend koolipoissi, kedel põnud relvasidki, eks ole,
aga läksid. Et ma olen suga nõus, et see, mida sa siin nimetasid, et me keelame üldse inspektsioonil saarele tulla, et see võiks olla eesmärk, aga tänases situatsioonis nii julge asjaga välja tulla, see oleks hävitav pigem. Me ei saavutaks seda läbi murrata.
No aga ütleme siis, milles sa näed, vallavanem on järgmisi samme? Saare peale. Mida siis annab teha?
No ma just seda sama ühisabi asja nagu mõtlesingi, et kui seda ideed levitada, et noh, tegelikult oleks ideaalne, kui sellega veel vallavanemaid või ütleme omavalitsusjuhte liituks, et seda jõudu tuleks pisut ikkagi koondada, et üksinda seda asja teha on nagu väga raske, isegi kahe kolmekesi seda asja teha on väga raske. Et kuidas saada teised vallad taha, mul ei ole hetkel veel tekkinud visiooni.
Aga saare enda inimesed kutsuda vallamaja kokku, seletada, püüda leida nagu seda, et ühist meelt, ühine eesmärk.
No aga ütleme niimoodi, et kui koha peal ka on väga suur konflikt nende alaliste elanike ja suvitajate vahel, siis ütleme, täna seda koha peal, et üks meelt saavutada on ka teistpidi väga keeruline.
Aga milles see põhimõtteline vastuolu siis neil on? Et no, kõik tegelikult peaks olema huvitatud ju selle ühise saare arendamisest. Et ma saan aru, et see suvitaja, kes elab seal suvel, tema peaks olema ka huvitatud sellest, et saarel läheb hästi. Samamoodi nagu see põlisasukas, kes elab, ütleme ise, terve aasta seal aasta ringi, kelle esivanemad on seal elanud, kes on nagu rohkem juurtega seotud. Ka tema on huvitatud sellest, et selle saarel läheks hästi, saar oleks ilus, seal lähendab, ei oleks majad. Laokil, ei oleks maad laokil, eks ole, et asi toimiks. Mõlemad peaks ju olema sellest huvitatud.
Ei, no peavad selle tee peale minema, aga olukord on väga kiruline. Meie oleme omapärased, nemad on omapärased, me ei saa aru üks teisi üldse, kes mida tahab. Need suvitajad tuli ja sõitis ära tagasi. Eelarve on väike, nad raputavad välja seda meie eelarvet, jätavad meid oma headadega ja sõidavad oma korteritisse mugavustega, me ei tea, kus koost vett võtta, kuidas saarelt pääseda. Ja me aru ei saa, me ammu juba lõpetasime oma vahel kontakteerida sellepärast. Noh, nagu kõik me räägime vene keeles, aga aru me ei saa. Võt, mis see inimene mõtleb? Ja isegi minu oma peeres, ma ka ammu ei saanudki aru, kes mida mõtleb, et pähedes on putru ja kapsas koos ja siin aru ei saa, kes mida tahab. Ja ümber vendada teisi ka ei saa. Neid on rohkem, meid on vähem.
Ja aga on ma võibolla ütleks siia vahele seda kummalist, et selline... Noh, keeruline olukord, mis seal praegu kujunenud on, et see on nagu viimaste aastate nähtus, et tegelikult alles väga ilja aega oli see kogukond oluliselt ju ühtsem, et teil olid ühised laupäevakud ja te saite ühiselt oma asju aetud, et seal on nagu viimase paari aasta jooksul mingi täielik muudatus toimunud.
Need ühised laupäevakud, need peaks ju ka olema see nähtus, mis liidavad inimesi.
See lõppes ära 5-6 aastat tagasi. Näiteks jutustan, kuidas meil oli volikogu istungitega. Alati 7 liiget, kõik olid parteitu, praegu parteelased, neli inimest ja nad kamandavad, kuidas tahavad. Aga varem, võt toimub volikogu istung. Ennem kaklesime kõik seitse plus vallavanem. Pärast keegi jutustab, et kuulge, lõpetame ära. See on saare jaoks vajalik asi. Lõpetame palun ära. Ja hääletame kõik seitse poolt ja mina hääletan. Ma kaklesin, et ma olen surmani vastu, aga kui saarele vaja, mina hääletan poolt. Aga nüüd sa proovi, tee, mis tahad. Nad on oma pärased inimesed. Nad on sellised, no ma ei tea, kuidas. No mentaliteet on hoopis teine. No kuidas me võime elada? Valged ja mustad inimesed. No ei saa mitte kuidagi. Mustlased oma ette elavad. Venelased oma ette. Ukrainlased oma ette elavad. No kuidas? Mentaliteet on hoopis teine. Me ei saa hakkama.
Eks see on nii piirissaarele, eks see on nii paraku meie Eestis tervikuna sellepärast, et ei ole ühtsalt Eesti riiki on mingisugust parteilised huvid, usulised kuuluvused, igasugused muud mustad ja valged ja kuked ja kanad, karvased ja sulelised, eks ole. Aga no kuidagi peakski mingisuguse ühise keele leidma, eks te ütlesite ju väga õigesti, et kõik räägivad saarel vene keelt, aga üksteisest aru ei saada. Peakski alustama sellest, et räägiks nagu ühtemoodi siis seda keelt. Ühest asjast, ühest eesmärgist.
Ta näeb ühest küljest. Mina näen tervikuna seasi. Nad näevad ühte poolt. Mina näiteks võiksin nendega nõustuda, aga milleks neile vaja minuga nõustuda, kui EU on nende taga? Nad on ees, mina olen taga. Milleks nemad peavad otsima minuga kompromissi? Nad tahavad teha, mis tahavad ja teevadki seda. Neid on rohkem ja kõik. Mina näen terve probleemi, aga nemad osa, et neil on oma huvid, nad tahavad seda ja teevadki. Ja ainult võimu vahetus aitab, aga ta ei muutu see võim. Neid on rohkem.
Aga kas vallavanem ei saa oma rusikat laua peale lüüa ja öelda, et vait, nüüd teeme nii nagu mina ütlen?
Ma olen siin püüdnud neid oma vahel ka lepitada, aga minul see seni õnnestunud ei ole, aga tavaliselt on see niimoodi, et kui on mingisugune kitsam küsimus või lahendada, siis ma lähenen probleemi keskselt ja kui ma mõlema osapoolega eraldi räägin, siis me saame vajalikud toimingud läbi viidud. Et siin iljaegu lahvotas see kirikuskandaal, kuhu ma põhimõtteliselt ennast vahele segada näiteks ei tohi, et ma olen aru saanud, et ma tegelen konkreetselt ülesannetega, mis mina kui vallavanem pean, mis ma pean lahendama, olgu see siis kas või minu pärast transporti küsimused, et kui eraldi osapooltega rääkida, siis saab need ülesanded ära teha.
No nii on ja nüüd üks ülesande ongi siis see, et tuleb riigiga vähikaigast vedada selle üle.
See veel lisaks.
Et ühe see veel lisaks. See toetused tagasi maksta. On sul see raha valmis pandud juba?
No siin eile saime alles kirja jah, et on vaja 300 eurot riigile tagasi maksta, et keegi on nagu rikkaks saanud vist.
Ja kus see raha siis ka tuleb, kas siis vallavalitsus paneb või Eesti rahva ühisabi või,
no,
või
ma
Euroopa Liidult abi selleks, et riigile tagasi maksta?
Ma jätaks selle otsa praegu lahti, et kui Eesti rahvas seda saadet kuulab, siis ega võib-olla tõesti Eesti rahva ühisabi aitabki seda, et maksame riigile siis toimetulekutoetused tagasi, et äkki muidu riik jääb vaeseks ja meie saame liiga rikkaks.
Ja siis tuleb riigil hea mõte, et näed, kui juba Piirissaare vald maksis läbi siis Eesti rahva ühisabi ja siis küsida ka näiteks Mäksa vallalt ja Tartu vallalt ja Pärnumaalt ja Hiiumaalt ja Saaremaalt ja igalt poolt, et küll ühisabi kinni maksab, küll Eesti rahvas kinni maksab kõik, mida siis see riigi suur suu endale tahab võtta.
No, mida
või oleks seal lahendus, et äkki tuleb siis nagu kuskile piir ette, et tõesti moodustatakse siis nii-öelda need uued rahvakaitseühingud sinna rahva ühisabi kõrvale.
No ise ma näen seda, et täna on see Eesti rahva ühisabi veel, ta on tõesti väga alguses, et selleks, et saavutada mõju ja selleks, et sõnum jõuaks kuskilegi kohale, peaks see igal juhul oluliselt jõudu koguma, toetajaid koguma. Et selles mõttes ma nagu julgustaks pigem neid saatekuulajaid lugema rohkem selle Eesti esimese vabariigi ajal toiminud ühisabi kohta ja ka see sama üleskutse, millest see praegune ühisabi lahti läks, see vabamõtle ja üleskutse lehel, et lugege üle, vaadake, mis selle mõte on, mis selle taga on. Et see, et ta täna on see ühisabi, et on väga nõrk, et tal oleks vaja toetajaid, seda jõudu oleks vaja kasvatada ja pilt on kindlasti vaja laiemaks tõmmata kui ainult Piirissaar.
Noh, kindlasti mina omalt poolt saan lubada seda, et Tartu Ajulaenu ühistu Facebooki lehe peale paneme selle info üles, siis kindlasti kui detsembris tuleb välja ühistu leht, seal jagame seda infot, kirjutas on upukene valmis, siis paneme selle lehte sisse. Ja eks tegelikult võibolla ei teeks ka paha kevadel teha ka sükkane televisioonisaade Piirissaarest.
No ei, televisioon armastab meid väga või üldse press, et ma nagu alati naerangi, et meil juba lind lendab üle saare jälle press kirjutab, et mina ei saa nagu sellest aru, et millega Piirissaar selle tähelepanu ära pälvinud on, et Muidugi viimaste lugude kohta ma võin öelda, et kirjutatakse saare asju, aga kirjutatakse, noh, ma ütleks pigem sellistel teise kolmanda järgulistel teemadel, et see tegelikult, mis on nagu kõige kriitilisem ja see, millel on kõige sügavamad juured, et nendest teemadest nagu üldse ei taheta rääkida, et räägitakse jah, et võt metsead jooksid ringi ja jahimehed lased õljuki katki, aga need on tegelikult teise kolmanda järgulised probleemid, et Aga samas ongi nii, et üks kõik, mis meil midagi juhtub, siis asi jõuab kohe pressi ja ta üldjuhul jõuab pressi väga vale nurga alt, mitte selle alt, mis ta tegelikult oli.
No, nii ta on. Aga meie saateaega hakkab läbi saama, võibolla siis ütlete mõlemad ka oma nii öelda mitte lõpsõna, aga siis siukse kokkuvõtva mõtte, et siit tuleb välja leigata. Et oma kokkuvõtva mõtte, et kuidas võiks siis edasi minna, sellepärast, et ma saan aru, et ikkagi poodi kinni panna ei taha ja ei ole mõtet, sellepärast, et Piirissaarel on suur ajalugu, on inimesed, et inimesed loomulikult on kõik oma vajadustega, kõik oma õiguste ja kohustustega.
Pigem kohustustega.
Kõik samasugused.
Kohustustega.
No loomulikult täna pole kohustused riigi ees, eks ole. Ja vastupidi ei ole mingid kohustusi, on ainult õigused.
Ja.
Aga me oleme kõik ühed eestimaalased ja ega me ei saa pealt vaadata seda, et Piirissaart lammutatakse sellepärast, et järgmised oleme ju meie. Et siin peab ikkagi mõtlema ühiselt, mõtlema koos ja võibolla siis ütlete oma lõpsõna, et kuidas siis tuleks nüüd mõelda. Et palun, Maria.
Mina soovitan ainult, et Jumal annaks meile mõistuse iga inimestele rohkem ma ei oska öelda.
Kuldsed sõnad.
Kuldsed sõnad, absoluutselt, et jõust nagu on üksi vähekasu, et mõistust on ikkagi vaja. Julgust on ka kindlasti vaja.
Väga õige, nii et ma arvan, et sellega hetkel lõpetame, paneme kolm punkti, et tõesti väga õiged sõnad Maria Korotkovalt Piirissaarest, sellepärast, et siiamaani ma olen kuulnud ainult eestimaalaste suust, et ühine jõud, ühendame jõud, aga tõesti ehk oleks aeg äratada mõistus ja siis niimoodi ühiselt edasi minna. Aga paneme kolm punkti ja kuulmiseni.
Tuhanded külad, tuhanded talud, laiali Eestimaa. Sündinud nendes, kadunud põlved, vana vanema. Sündinud nendes, kadunud põlved, vana vanema. Oh, Eestimaa, oh, sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. Oh, Eestimaa, oh, sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. Külvasid vilja, lõikasid vilja, vana vanema. Tähis taevas lugesid ilma laste saatuska. Tähis taevas lugesid ilma laste saatuska. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. Lapsed sündisid, sirgusid suureks, võrdusid metsast ja maast. rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. Rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. O Eestima, o sünnima, kuni su küla veel elab, elad sina ka. O Eestima, o sünnima, kuni su küla veel elab, elad sina ka. Rändasid ringi, kantsid kingi, pasteldi asemenad. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi neil leimata. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi neil leimata. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka.
Saade on salvestatud 2015. aastal.